kirker på nye steder vil bidra til å nå nye mennesker som enda ikke tror så masse. Det mener pastor Øystein Gjerme i Saltbergenkirken. Han er Petro-gjest denne uken. I denne Petro-podden så spør vi også om det er etisk forsvarlig å drive kristen misjon i områder der de som blir kristne risikerer alvorlig forfølgelse eller i verste fall risikerer å bli drept. Dessuten, varemerket det er å gå i dybden på tema innen kristenliv og teologi, bladet Fastgrunn, fyller 70 år. Og Israelsmisjonens ungdomsorganisasjon Return to Sender har lenge drømt om det. Denne måneden så starter de bibelskole i Israel med studenter fra Norge. Det er menyen. Velkommen til å ta for deg av Petropodden uke 36. Menigheten Salt Bergenkirken ble etablert i 2004. I dag så har de menigheter, eller avleggere, i Trondheim, Levanger, Skien og Nordhordland, Os og Voss. Øystein Gjerme var en av grunnleggerne av Salt Bergenkirken. Allerede da han var barn så hadde han en følelse av at han skulle bli kristendomslærer, prest eller misjonær. I dag så er han altså hovedpastor i menigheten, og dermed så har yrkesdrømmen gått i oppfyllelse for Øystein Gjerme.
Jeg tenker det at når man er barn så har man ikke så veldig mye språk rundt hvordan man skal sette ord på hva man kjenner som en dragning da. Så når jeg skal prøve å forklare folk når dette begynte, så forteller jeg ofte den historien fra barndommen, at lenge før jeg egentlig klarte å sette ord på hva jeg ville, så kjente jeg en dragning til å ta ansvar for flere, bety en forskjell for andre, og at det hadde med kristen virksomhet å gjøre da. Så det er klart, gjennom ungdomsårene og teologistudiet og sånn, så landet jo dette med at det å jobbe i lokalmenighet som pastor, det var det jeg skulle gjøre da.
Men det betyr at du har vokst opp i et miljø der du kjente pastoryrket, og det å være en del av en menighet. Er det å vokse opp i en kristen sammenheng viktig sånn sett med yrkesvalget?
Jeg tror at min oppvekst i Pinsekirken Tabernakle her i Bergen og godt forhold til ungdomsledere og forstandere i ungdomsårene var bestemmende for det. Jeg tror det miljøet man er en del av gir jo både kategorier og språk til hvordan ting skal gjøres. Så de var veldig flinke med meg, lederne mine da, til å lede meg i denne veien, så at jeg kunne kjenne meg helt fri til å velge, men de la til rette for at jeg skulle få prøve meg, og så det er jeg utrolig takknemlig for.
Nå har du, som jeg har nevnt litt nå, altså bakgrunn ifra kristens sammenhenger, og så skal du skape noe nytt, ditt eie, for det er jo det som jeg har skjønt, Salt Bergenkirken er noe som er din idé, blant flere, men altså din idé om å lage noe som ikke er ifra før, skiller seg litt ut. Hva er det med Salt Bergenkirken som skiller seg ut i forhold til andre menigheter?
Ja, jeg tror det er veldig viktig å presisere at det ikke er mitt eget, og jeg korrigerer de som sier Øystein sin menighet, for det er ikke sånn jeg tenker. Og jeg er også veldig var på det å bruke en type kallsopplevelse for å legitimere eller forklare min posisjon. Jeg kom ut av studiene mine, studerte i USA, og med en ganske klar tanke om hva som trengs for å nå nye typer mennesker da. Fordi at en lokalmenighet over år danner jo seg et nettverk og en kontaktflate. Og jeg skjønte det at ved å etablere en ny menighet, så vil man å etablere en ny kontaktflate og et nytt nettverk da. Så i godt samsvar med forstander og eldsteråd i menigheten som jeg arbeidet i, så fikk jeg muligheten til å prøve på dette. For å sikte på folk i Bergen som gjerne ikke har en kristen kulturbakgrunn, som gjerne ikke har alt det språket og den musikkarven og alle de meningene som vi gjerne tenker at man har i lavkirkelighet, i bedehus og frikirkelige miljøer. Og vi siktet, og nå etter 15 år så vil jeg si at vi har truffet veldig masse nye folk, mange som har stått langt fra kristen tro som en del av menigheten. Og det er jo et misjonalt arbeid, som vi sier på fagspråket, altså vi er her for å se om de som enda ikke tror så mye har lyst til å være med, og det er det Salt handler om.
Hvordan greier du det? hvordan greier dere å komme i kontakt med folk som ikke har den bakgrunnen fra Kristen Norge, og få de inn i en menighet?
Jeg tror at mye handler om fokus. Jesus, han var syndere og tolleres venn. Og vi har nok lagt veldig mye vekt på det siste ordet der, at han var venn. At måten vi møter folk som ikke tror så mye, språket vi anvender, måten vi legger opp gudstjenestene våre på, det bidrar til at det skal være lett å være der. Vi sier at folk kommer gjerne ikke til en gudstjeneste hos oss og blir kristne den første gangen, men det skal være så lett å være venn med oss som tror, og gå til gudstjenester sammen med oss, og være med i små fellesskap og sende barna på søndagsskole og den type ting, over en periode av tid som gjør at man griper troen da. Og det er det vi ser skjer. Vi hører og tenker om vekkelse som et lyn fra klar himmel, men kanskje det å oppdage en kristen tro er en reise, en prosess, og den legger vi til rette for i kirken vår. Så nå på søndag, når vi hadde gudstjeneste, så var det 7 som sa, nå ønsker jeg å bli en troende, og 6 av de er i oppfølging denne uken her, og det skjer hver uke.
Hvordan er det å være pastor og oppleve sånt?
Nei, det er jo veldig takknemlig å få lov til å oppleve det, og jeg er veldig ydmyk overfor at vi er et veldig stort lag. Vi er jo hundrevis av frivillige som bidrar, og jeg har masse flinke ledere rundt meg som har hjertet på utsida av drakten, som de sier på fotballspråket, og tenker at dette gjør vi sammen, men vi gjør det med hjertet for den ene da. Og jeg er jo helt avhengig av at vi gjør det på den måten. Og så har jeg lest kirkehistorie, involvert i misjon og hørt om vekkelser og sånn, og så har jeg prøvd å se for meg kirkeveksten, eller menighetsveksten, den sunne menighetsveksten, i lys av vekkelseskristendommen. Og så har jeg tenkt at ja, kanskje det er sånn i Norge, at ikke det er de store talene i noen måneder, men at det er noen små tall over veldig lang tid da.
Vi skal snakke mer med Øystein Gjerme, som altså er pastor i Bergenskirken. Vi har utfordret han til å plukke med litt musikk. Aller først så skal vi nå høre ifra Philadelphia-kirken. Hyll deg, frelser, forsoner, er titlen på sånn. Vi går til paradis. Vi har hørt Philadelphia-kirken sin innspilling av songen «Hyll deg, frelser og forsoner». Noen drar kanskje kjensel på teksten her i en moderne innspilling. Det var Grundtvig, Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, som skrev den. Han levde fra 1783 til 1872. Men er egentlig dette her en godt bilde på Salt Bergenskirken? Et gammelt budskap i ny innspilling?
Det vil jeg absolutt si. Jeg tror at som en som har både vokst opp i og studert og praktiserer langs linjene av bibeltroskap og en evangelisk orientert forkynnelse, så har jeg stor glede av det som har skjedd før oss i kirkehistorien, og henter masse fint ifra andre tradisjoner enn min egen. Her er det da en dansk prest som har skrevet sang. Så absolutt, jeg tror at det å så gi en moderne smak som treffer folk i dag, er viktig om man skal lykkes med å kommunisere og skape attraksjon.
Ja, for dette nøkkelordet her, lykkes, det er jo et viktig begrep. Det er jo noe som alle ønsker å lykkes. Men betyr det egentlig at andre menigheter som opplever at en ikke får vekst, altså får nye til å komme inn, får ikke kristne til å oppsøke om bedehuset, har noe å lære av dere?
Jeg kan jo bare snakke for oss, og vil jo nødig si at vi lykkes mer enn andre eller noe sånt, så det, men jeg tror det er viktig at man, når man står i misjon da, altså jeg bruker å si til folk at vi er opptatt av ytre misjon, men vi er også opptatt av hjemmemisjon. Og hjemmemisjon, det er, klarer vi å formidle evangeliet om Jesus til de som bor i landet vårt i dag. Det er en krevende øvelse i et rikt og velstående land som Norge. Og det, den oppgaven har vi tatt på alvor. Og det er hardt arbeid, men jeg sier vi er nødt til å jobbe sånn som misjonæren må jobbe i Kongo. Sånn må vi jobbe her. Vi må søke å forstå hva er folk opptatt av, hva er nøklene til ungdomsgenerasjonen, hva er språket, og så må vi prøve å lytte inn og finne broer til å kommunisere da. Og det er mye av det arbeidet vi gjør, og det er klart, det er krevende, det tar tid å gjøre det, men det gir resultater.
Ja, opplever du at andre kristne organisasjoner og kirke ser på dere med ønske om å lære, eller ser de på dere som konkurrenter og er kanskje enda flinkere til å passe på sitt eie?
Nei, jeg opplever at per tid i Norge så har vi en veldig raus holdning overfor hverandre. I lavkirkeligheten i bedehuslandet og i frikirkeligheten så er vi veldig gode, vi har god kommunikasjon og vi kjenner hverandre, mange av oss. Personlig så har jo jeg et verv på vegne av 15 kirkesamfunn og bevegelser som handler om kirkeplanting, altså det å starte nye forsamlinger i Norge. Og jeg opplever Norge som et godt sted hvor vi er ekumenisk orientert. Og jeg sier jo at vi skal være cheerleaders i Bergen, og det er et utenlandsk uttrykk, så jeg spiller litt med ord der. Altså, vi ønsker å være de beste på å dele med andre da. Så hvis det er noen som spør om å lære noe fra oss, så stiller vi både med seminarer og på konferanser, og de bøkene som vi har skrevet de siste årene, de har vi også skrevet for å bidra til at andre kan lykkes med smågrupper og lykkes med evangelisering. Og så kommer vi med en ny bok nå om 2 uker om frivillighet, og alt dette gjør jo vi fordi at vi vil at de andre skal lykkes også.
Jeg leste et intervju med deg, og der leser jeg et ord som du brukte som heter trosfriskhet. Jeg fant ikke noen betydning av det ordet der, men hva ligger det i det ordet?
Nei, altså det er jo noen journalister som har sagt til meg at dere kristne bruker begrepet frimodighet, men det bruker ikke vi andre så mye. Så jeg forsøker å finne andre ord da. Så trosfriskhet handler om å ha et engasjert trosliv. Det var i en debatt her på Litteraturhuset i Bergen nå. Det var en motdebattant som kritiserte kirken, og så sa jeg at da må vi rydde i hva vi mener. Mener vi den institusjonaliserte kirken med sin politiske agenda? Er det det du tenker? Eller snakker du da om de som har en levende tro og er engasjert for Jesus i sin hverdag? Og min motdebattant sa, det språket har jeg aldri hørt før. Og jeg tror at det er viktig for oss at vi kommer ut til det norske folk med en fortelling om det engasjerte troslivet, denne friskheten og vitaliteten av at vi går med Jesus gjennom hverdagen vår, og derfor lever vi sånn som vi lever.
Hvordan er det å leve med det å se et landskap som trenger endring? Hvordan lever du med det?
Det er alltid krevende å bringe endring, og jeg tror at som pastor og kristenleder så er det min viktigste jobb er å inspirere andre til å leve med en friskhet og et engasjement i sin kristne tro. Og lykkes man med den inspirasjonsdelen, og at den er fundamentert ikke i personligheten til forkynneren, eller i noen karismatiske personligheter, men at den peker veien til Bibelen, peker veien til et sunt og bærekraftig menighetsliv, ja, da tror jeg det er bærekraftig.
Du er altså pastor i Salt Bergenskirken. Hva ideal ifra Jesus ønsker du at folk skal huske deg for?
Jeg tror at begrepet gjestfrihet er viktig. Altså Jesus som den som håndterte hverdagsarenaene og kom til folk som gjest. Jeg elsker Lukas evangelium, det er favorittboka mi. Og i Lukas evangelium så er Jesus mer hjemme hos folk enn han er i tempelet og i synagogen. og han oppsøker de som religiøse ledere har gitt opp. Og i den kulturen så skulle du ikke spise sammen med de som var syndere, men Lukas han legger opp i samme setningen måltidet, maten og ordet synder. Altså som for å vise oss at Jesus han kommer som gjest, men når han kommer som gjest, så blir han også vert. Han snur selskapet og blir taleren og den som leverer godsakene. Og det håper jeg. Det at du kunne bidra til å bygge i et sekulært land som vårt, der hvor folk tenker vi trenger ikke Gud, legge til rette for at Jesus kan få lov til å komme likevel og overraske.
Ja, for det var det jeg egentlig tenkte jeg skulle spørre deg om. Altså, vi lever jo i et samfunn som blir fremstilt som at vi trenger ikke Gud. Og så fortalte du nettopp nå at sist møte dere hadde, så var det 6-7 stykk som ble kristne. Hvorfor ønsker folk å bli kristne i et samfunn som egentlig er et vellykket sekulært samfunn?
Jeg tror at mye av grunnen til at mange tenker at dette med kristen tro er passé eller ikke relevant, det er at vi har beveget oss fra å være i en kultur hvor majoriteten hadde språk rundt synd og tilgivelse og behovet for Gud. Altså vi har flyttet oss bort ifra det språket. Men vi har jo like fullt den opplevelsen av dårlig samvittighet og skam. Den er jo like fullt en del av et velstående land som vårt. Nå har jo NRK laget en serie som heter Skam, og som de har eksportert nå til mange land i den vestlige verden, fordi at den serien setter søkelys på det som ungdomsgenerasjonen i Norge føler. Men evangeliet i Skam, trosbekjennelsen der, den er jo at alt er kjærlighet, og den kjærligheten finner du hos vennene dine. Og så sier jeg at det er litt upresist, fordi at venner kan svikte. Venner kan være slemme og forlate deg, men Jesus gjør ikke det. Så den skamfølelsen og skyldfølelsen som et menneske kan sitte med, den har sitt svar i Jesus Kristus. Og når vi formidler på den måten tydelig, så merker vi at det gir respons og skaper en interesse. Og så har kirken alltid i 2000 år gått opp og ned, og i et land som vårt hvor vi er så rike og velstående, så er det klart at vi vet at da er Gud glemt hos mange, men da er det om å gjøre for oss som leder i den kristne kirke og vi som tror, å bare være trofaste og fortsette, fordi at Gud leter fortsatt etter sine.
Du snakker om at dere ønsker å treffe de som ikke går i etablert kristen menighet. Det betyr at når du skal snakke til dem, så må du snakke et språk som de skjønner. Hvor lærer du det språket der?
Jeg tror det med språk, enhver gruppering danner seg sitt språk. Fotballen, jeg kan høre på en fotballkommentator, og ofte er det språk jeg ikke forstår, eller en politiker, eller en økonom. Og det å erkjenne det at også vi som er kristen har kodespråk. Så jeg jobber mye med mine ledere og med meg selv på at vi bruker språk som er tilgjengelig for folk. For et språk som kan inkludere, og ikke et språk som skyver ut. Og så er det alltid slik at når jeg forkynner, så forkynner vi en bibeltekst. Det er Bibelen og bibelteksten som er grunnlaget for det vi forkynner. Men det hender at vi tar inn et videoklipp ifra, eller en avisartikkel, eller noe som noen har sagt i populærkulturen, for å bygge broen. Du vet, jeg har vokst opp i en tradisjon som sier vi må høre fra Gud før vi taler. Så sier jeg vi må høre fra Gud før vi taler, og så må vi høre fra folket før vi taler. Og den broen der må bygges.
Kunnskapsnivået er jo veldig varierende ifra de som har vokst opp i kristen sammenheng og de som ikke har den bakgrunnen. Hvordan greier dere å snakke sånn at en skjønner det? Alle greier å skjønne det du vil fortelle dem?
Jeg tror at det er viktig at vi ikke gjør ting så enkelt at vi fornærmer intellektet til folk. Det skal vi ikke gjøre. Men det går an å ha et inkluderende og raust språk som bidrar til at folk faktisk forstår. Og det handler om bildebruk og illustrasjoner og den type ting da. Jeg tar ikke utgangspunkt i at folk er bibelkyndige når jeg taler. Så jeg vil aldri si sånn som dere alle vet. Jeg vil si Paulus var en av de som skrev mesteparten av det nye testamentet, og selv om noen har hørt det sagt 5000 ganger før, så må de tåle at jeg sier den setningen for å inkludere de som ikke tror så mye.
Nå har Saltbergenkirken menigheter i Bergen og omegn, og så har han også i Trondheim, Skien, Levanger. Er det flere plasser i Norge som trenger en Saltbergenkirken?
Det er ikke viktig for meg at Salt har sin logo over døren noe sted. Og vi driver ikke å ta over andre menigheter, vi starter nye menigheter. Og vi skal gjøre det, og vi skal fortsette med det i de årene som kommer, og så skal vi hjelpe andre å gjøre det samme. For vi tror at nye kirker på nye steder vil bidra til å nå tak i nye mennesker som enda ikke tror så mye. Så om det heter Salt eller det heter noe annet, det er ikke så viktig for oss. Det viktige er at vi får nye kirker i Norge som kan nå fatt i de folkene som ikke tror så mye.
Petro-gjesten denne uken var altså Øystein Gjerme. Sammen med konen Gina så er han hovedpastor i Saltbergenkirken. Og intervjuet, det var gjort av Bjørn Steinar Haugland. I Petro-podden prøver vi å samle noe av det beste av intervjuer og reportasjer fra radiouken på Petro. Du kan også høre Petro på mobilen. Petro-appen, som du laster gratis ned fra App Store eller Google Play, gjør det superlett å lytte til våre radiosendinger live eller finne podcastene våre. Vi sender også på FM enkelte steder, og på DAB finner du Petro nesten hele veien fra Agder til Bergen. Flere detaljer finner du på petro.no. De vil bruke landet og geografien når de skal studere Bibel. Den norske Israelsmisjonen sin ungdomsorganisasjon, Return to Sender, starter nå bibelskole i Israel i samarbeid med Ungdom i Oppdrag i Rogaland. Experience Israel, Back to the Roots, er titel på bibelkurset som i første runde skal gå over 2 måneder nå denne høsten. Det forteller Kristoffer Eknes, som er misjonsrådgiver i Return to Sender.
Nei, altså dette er noe vi har drømt om veldig lenge om å få til. Det å kunne ha de rammene og ha den konteksten som geografien på en måte gir da, når en skal studere Bibelen, det er noe vi har drømt om lenge, som vi tror er veldig viktig når vi skal, på måten vi forstår Bibelen på da.
Ja, du sier det blir brukt av naturen og geografien i Israel. På hva måte?
Delvis så ønsker vi jo å ta de med til de plassene der vi rekner med at dette skjedde, om det er noe i Galilea eller Jerusalem eller hvor det er. Vi har jo en arkeolog da, som er ansatt hos oss, som skal ta de med til litt utgravninger og ta det litt djupere i disse bibelske plassene da.
Så her kommer en nær på.
Ja, det er planen. Jeg tror det, når en er i den konteksten, så vil en kjenne det på en annen måte. Det kan være klima, og det kan være måten en kan forestille seg hendelser på og sette seg inn i det som hjelper oss til å liksom fatte litt hva det er Jesus snakket om, eller profeterne, eller hvem det noen er som vi leser om.
Nå er dette her altså lagt opp til et 8-vekers kurs. Aldersgruppa her, hva sikter dere inn på der?
Nei, altså vi har siktet inn mot mellom 19 og 35 har liksom vært ønsket vårt da. Og det er nok fordi at vi har lenge fått tegn på at folk har ønsket seg en sånn tur og få en sånn mulighet. Samtidig så har vi fått masse interesserte som er utenfor den kategorien, og noen er kanskje godt utenfor den kategorien, så det kan gå til at vi skal legge til rette for flere kurs i fremtiden.
Hvordan legger dere opp undervisningsdagene når dere har bibelkurs i Bibelens land?
Det er ganske omfattende, skulle jeg si. Vi har en sånn personlig tid med Gud, og så være litt sammen, og så er det egentlig 2 store bolker med undervisning, og så håper vi å bruke kvelden på å besøke litt prosjekt og menigheter, og bli litt kjent med det som skjer i landet i dag da. Første måned da, de første 4 vekene, så kommer de til å bo i Jerusalem, og så flytter de hele skolen seg til Nazaret. Så da skal det være litt mer fokus på det å tjene folket og tjene inn i menighetene. Og så skal jeg få lov å gå litt i Jesu fotspor og ja, på en måte få litt praksis på det som vi har lært da.
Blir det flere opplegg kommende år, eller hvordan blir det fremover, tror du?
Planen er at denne runden skal legge fundamentet for et videre arbeid, og så drømmer vi om å kunne utvide det til mer enn bare 2 måneder. Da. Men først så prøver vi med 2 måneder, og så ser vi hvordan vi kan utvikle det videre. Da.
Det sa Kristoffer Eknes, som er misjonsrådgiver i Return to Sender, den norske Israelsmisjonen sin ungdomsorganisasjon. Og dette bibelkurset, Experience Israel, det arrangerer de altså i samarbeid med ungdom i oppdrag. Første kull skal være i Israel frem til november og består av 6 studenter som kommer til å møte både norske og internasjonale forelesere underveis i oppholdet i Israel. Reporter her, det var Inge Kallestad. Vi kom frem til ukens fredagskommentar, og det skal dreie seg om misjon i dag. For Norsk Luthersk Misjonssamband hadde generalforsamling for en del uker siden nå, i juli. Og der var fokuset ganske tydelig. Det gjaldt kallet til misjon og ansvaret for å formidle budskap om Jesus til alle som ikke tror, og i særdeleshet til de som ikke har hørt om det før. Som Espen Ottosen skrev i en kommentar i etterkant av generalforsamlingen. Og Espen Ottosen, informasjonsleder altså i Norsk Luthersk Misjonssamband. Hvordan synes du at organisasjonen ligger an i forhold til prioriteringer og sånt når det gjelder dette misjonsoppdraget som ble framhevet når organisasjonen var samlet i sommer?
Jo, jeg tror vi må si at vi på mange måter ligger godt an. Noe av det spennende med å drive misjon er jo at misjonen faktisk nytter. Vi ser jo mange steder i verden at evangeliet går fremover. Men det betyr også at vi hele tiden må være innstilt på endring. Hvis vi hadde hatt misjonærer på nøyaktig samme sted i dag som vi hadde for 40 år siden, så hadde vi brukt ressursene feil. Det er heldigvis mange steder, det kan være Etiopia, det kan være området Kina, det kan være Tanzania og Kenya, hvor det er store kirker, hvor det har vært stor vekst, hvor det rett og slett ikke er så stor bruk for misjonærer. Og hvis målet vårt skal være å nå de som ikke har hørt, så må vi flytte oss. Og det synes jeg kom veldig godt fram på generalforsamlingen. Og vi har hatt et veldig høyt fokus de senere år på at vårt misjonsarbeid prioriterer de minst nådde, og at vi arbeider der hvor få er kristne.
Hva slags endringer har det fokuset der ført til, eller er i ferd med å føre til i forhold til prioriteringer i misjonssambandet?
Ja, på overflaten så ser det kanskje ikke ut som om endringene er så store, fordi at vi jobber jo stort sett i de samme landene som vi har jobbet over lang tid. Men vi har fått et økt folkegruppefokus, kan vi kanskje si. Slik at i Etiopia for eksempel, hvor Mekane Jesus-kirken, samarbeidskirken vår, har over 9 millioner medlemmer, så jobber vi helt andre steder i dag enn for eksempel for 40 år siden. Vi har identifisert de stedene i landet og de folkegruppene hvor det er lite kristent arbeid, hvor det ikke er noe særlig kirker, og så er det der vi starter arbeid, det er dit vi sender misjonærer. Ja, og så skal det jo selvfølgelig sies at vi også har startet arbeid noen nye steder. Det nyeste er jo Nord-Afrika, hvor vi har flere enheter nå, som jobber i områder hvor det er millioner på millioner av mennesker, og hvor du kan regne antallet kristne i noen få hundre.
Ja, og nettopp i, blant annet i disse områdene så er jo problemstillingen også at hvis noen da velger å bli kristne og konvertere for eksempel fra islam, så kan de risikere forfølgelse. Hva dilemmaer stiller det misjonsarbeidet overfor?
Ja, når det gjelder selve misjonsarbeidet, så ønsker jo ikke vi å tenke at det egentlig gjør noen særlig forskjell. Vi tenker at alle mennesker, uansett i hvilket land de bor, uansett hva slags religion de har, uansett regime og regler og lover og den slags, alle trenger budskap om Jesus, og vi ønsker å gå med budskap om Jesus hvor som helst. Men det er kanskje særlig det jeg arbeider med til daglig, altså informasjonsarbeid, hvor vi jo må innse at ting må endres noe, rett og slett for å ivareta sikkerheten litt til våre utsendinger, men kanskje i særlig grad til de nasjonale, de vi er i kontakt med. Det er klart at vi kan ikke trykke bilder og skrive navn hver gang en tidligere muslim blir døpt og blir kristen, fordi det kan øke vanskelighetene som vedkommende står overfor.
Og, men selv om ikke skulle si, du som redaktør i Utsyn i Norge og så videre skriver om det, så vil jo mennesker som er rundt de som blir kristne gjerne merke det. Er det etisk riktig, synes du, å misjonere sånn at folk får problemer? Altså, en blir jo i enkelte områder risikerer en i verste fall livet ved å bli kristen.
Ja, vi står for at det er etisk forsvarlig. Og for oss så handler det jo om, for å si det med Jesu ord, at det gagner et menneske ingenting å miste sin sjel, selv om det vinner hele verden. Ingenting er viktigere enn å få et håp for evigheten, bli frelst, få et evig liv. Det står vi for, og vi er jo veldig takknemlige fordi vi møter så mange kristne i disse områdene hvor vi jobber, som sier akkurat det når de står i denne situasjonen. Det er klart det er lett for meg å sitte og si det i trygge Norge, at ingenting er viktigere enn å tro på Jesus. Det er en helt annen autoritet og troverdighet når tidligere muslimer for eksempel forteller om stor motstand, forfølgelse, vanskeligheter, men de forteller om en stor takknemlighet over å ha møtt evangeliet.
Men hva gjør det med deg som, skulle si, med i misjonsledelsen og dermed også ansvarlig for dette her? Altså, tenker du over det?
Ja, jeg tror vi må si at vi tenker veldig ofte over det. Og det hjelper oss jo faktisk til å skjerpe fokuset vårt, tror jeg vi kan si. Fordi det er klart det minst kontroversielle med misjon, det er jo det vi gjør innenfor diakoni, innenfor bistandsprosjekter. Det er veldig få som synes det er dumt at vi sørger for at folk får et bedre liv og bidrar overfor fattigdom og så videre. Men det er jo når vi kommer til det vi snakker om akkurat nå, det å forkynne evangeliet for mennesker som får det mye vanskeligere hvis de tar imot det. Det er jo da misjon blir vanskelig, men det hjelper oss jo også til å understreke hva misjon dypest sett handler om, og hvor viktig dette er for oss. Det handler ikke bare om et bedre liv her og nå, det handler om et evig liv, om et evig håp. Det er ingenting som er viktigere.
Misjon var så tematikken i fredagskommentaren i dag. Takk for at du var med oss, Espen Ottosen, informasjonsleder og redaktør og i Norsk Luthersk Misjonssamband. I 70 år har de gått i dybden på tema innen kristendiv og teologi. Bladet Fastgrunn ble startet i 1948 av Oskar Handeland, som i mange år var redaktør og historiker i Norsk Luthersk Misjonssamband. Det forteller dagens redaktør, Knut Kåre Kirkholm.
Det ble startet på initiativ fra Oskar Handeland, kirkehistoriker, og han ønskte å starte et blad som kunne gi orientering om både åndssituasjonen og liksom hva som foregikk, men også med et blikk ut på de nordiske landene. Så mye av formatet var knyttet til orienteringsstoffet, og så skulle det også være artikler som var av oppbyggelig art og veiledende art, og sånne artikler som gjerne analyserte åndstrømninger og den slags da. Og intensjonen hans, det var å lage et blad som hadde ganske brei nedslagsfelt i lekmannsbevegelsen. Så i den første lederen han skrev, så var det disse her tingene han skisserte opp som var visjonen. Det var det å gi orientering, og samtidig også på den faste grunn, Bibelen, kunne gi veiledning inn i tida, for å si det sånn.
Og på 1970-tallet så hadde bladet Fastgrunn sin topp når det gjelder tallet på abonnenter med godt over 4000. Nå i dag ligger abonnementstallet på 1600-1700. I 2013 var bladet Fastgrunn, som for øvrig eid av Lunde Forlag, gjennom en fornyelse. De gikk fra det som blir kallet tidsskrift til magasinformat, som nå kommer ut med 4 nummer i året. Det forteller Knut Kåre Kirkholm, som begynte som redaktør for 5 år siden.
Det som hadde skjedd de siste årene var at Fastgrunn hadde dutt ganske kraftig, og pilene pekte nedover i abonnementstall og sånt, altså. Så ble vi kalt inn til Espen Ottosen, som var sjef i Lunde da, og Lunde eier Fastgrunn, med spørsmålet om vi hadde lyst til å overta, meg og Gjermo Nordhus, og om vi da ville foreta en, vi hadde egentlig helt fri tøyler til å gjøre hva vi ville når vi overtok. Og det vi da landet litt på selv, det var at vi ønsket å legge om til magasinformatet. Og det har også litt med at de siste årene så har vi også i mediebildet sett at magasinformatet har lykkes ganske godt, både A-magasin og på den tiden både VG og Dagblad hadde magasiner som var gode, strek, et magasin som er kristent og som det går godt for. Så vi tenkte at magasinformatet, det kan gjerne være et format som kan funke i 2013 og fremover.
Og innhold og bredde og type stoff, hva satser dere på der?
Det vi satset på da var på sett og vis å videreføre mye av det som var intensjonen og visjonen til handlene i sin tid. Men vi tok vekk noen ting. Vi tok vekk noe av dette her debattorienteringen, fordi at i internett-tida så skjer debattene som uendelig mye fortere, at vi tenkte at det var i ferd med å bli litt udatert. Så har vi også tok vekk noe av dette orienteringsstoffet, og det er sånn som vi diskuterer stadig om egentlig er lurt. Men det tok vi i hvert fall vekk den gangen. Og så la vi om til at vi i hvert nummer har tema. Og siden det er magasin, så er det litt mer journalistisk format på det, og det gjør at det er også reportasjer og intervjuer i mye mer utstrakt grad enn det var tidligere.
Kan du nevne noe om bredden i temaet, eksempelvis?
Ja, vi har egentlig utforsket ganske mye forskjellig. Vi hadde jo i fjor, for eksempel, hadde vi jo reformasjonsåret. Tidligere har vi vært gjennom grønn teologi og mat om kvile. Så vi går liksom. Man snakker ofte litt om hove og mage, altså at både det som er for tanken og læren og litt mer det her teoretiske, og det som er mer sitt i følelsesliv og magen og av det som er relatert til det å være kristen, da. Så prøver vi også å få med begge deler, både i temaene og i artikkelstoffet som er i hvert nummer, at vi både har noe for de filosofiske og anlagte, for å si det sånn, og så noe som er litt mer sånn forsøksvis tettere enn i livet da.
Hvordan ble omleggingen i 2013 mottatt av leserne?
Det ble for det meste mottatt veldig godt. Det var noen som ikke likte det, men aller fleste av våre lesere synes likte dette veldig godt. Jeg får utrolig mye tilbakemelding på at folk er veldig glad for den omleggingen og synes det er blitt spennende. En ting vi tenkte på rent konkret når vi gjorde det, var rett og slett at ved å legge om til magasin, så trodde vi og tror og har vel også fått bekreftet at det ble mer appellerende for, ikke bare for menn. For gamle Fastgrunn ble nok i all hovedsak lest av menn, og jeg tror nok gjerne fremdeles det kan godt være det flest menn som leser det. Men det var en markant endring i tilbakemeldingen at fattelig mange flere damer har kommet og sagt at nå synes de det ble gøy å lese Fastgrunn.
På nettsida til Fastgrunn står det at det er et uavhengig magasin på luthersk grunn som ønsker å skape refleksjon og være en hjelp i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Vi spør dagens redaktør Knut Kåre Kirkholm om de ønsker å være et blad som gir klare svar i alt de skriver om, eller de inviterer leserne til å tenke selv.
Ja, der er nok litt av min, eller vår postmodernitet kommet til uttrykk, vet du, at vi er også veldig opptatt av å få fram diskusjonene og rundt det tema og få det belyst fra litt flere sider. Så det gjør at vi nok i noe mindre grad enn tidligere kommer med dette sånn og dette tema, og det skal du mene det om. Nå er det litt mer sånn, noen mener det, og noen mener det, og noen mener det, og vi tror dette er den beste veien. Så det er litt mer, i enda større grad beveget oss inn i en sånn drøftingsform, tror jeg. Selv om det vil variere fra tema til tema, selvfølgelig. For noen tema så må en si, sånn er vår tro på dette temaet her. Og det kan vi ikke fravige. Mens andre tema så ønsker vi å være litt mer sånn utforskende.
Det sa Knut Kåre Kirkholm, redaktør av magasinet Fastgrunn, som feirer 70 år i år. Reporter her var Inge Kallestad. Og det var det vi hadde samlet i denne Petro-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på petro.no.